У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакае экспертыза свабоды пра будучыя прэзідэнцкія выбары і свабода без гальштукаў на тэму, як выжыць у інфармацыйнай прапагандысцкай вайне. Але спачатку цуды і дзівосы Альгерда Бахарэвіча.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Эпітафія, напісаная мылам. Савок. А добрае ж было слова. Выразнае, пагардлівае, моцнае. Такіх цяпер яшчэ пашукаць. Яно пражыло доўгае і шчаслівае жыццё і памерла ў сне. А такі прывілей даецца не кожнаму. Таму здымем капелюшы, шапкі, парыкі, бейсболкі і скальпы. Слова «савок» паслужыла не аднаму пакаленню беларусаў. І, як гэта часта бывае, ягонага ціхага адыходу амаль ніхто не заўважыў. Падох сабе і падох. Ён жа савок, яго не шкада. Ад мерцвякоў застаюцца рэчы, напрыклад, вопратка. Беларусы народ запаслівы. Вось і майму пакаленню давялося даношваць тое-сёе з рэчаў нябожчыка, каб канчаткова засведчыць завяршэнне тэрміну прыдатнасці. Людзей саўка наогул лёгка адрозніць ад іншых. Хаця б па тым, як часта яны ўжываюць слова «савок». Мы паспелі пабачыць Савецкі Саюз перад ягоным сконам і паназіраць спробы яго муміфікацыі ў асобна ўзятай краіне, прыстасаванай пад маўзалей. Жыхары гэтай краіны мы самі яшчэ былі ў чымсьці саўкамі. Прызнаўшы гэта, нам лягчэй было ісці наперад. Савок у Беларусі скончыўся, саўка больш няма, застаўся звычайны шуфлік. Мірная прылада без дадатковых сэнсаў. Што з ім рабіць, каго закапваць або наадварот адкапваць, гэта ўжо іншае пытанне. А што рабіць з саўком, у свой час ведаў кожны. Знішчыць, выціснуць сябе, пакроплі, выдзерці, выпаліць калёным жалезам, без анестэзіі. Ці атрымалася? Магчыма, не да канца. Савок скалечыў нас яшчэ да таго, як мы ўпершыню пачулі гэтае слова. Мы думалі, савок гэта на ўсё жыццё, што савок гэта тое, што не лечыцца, а ён узяў і памёр. І сёння яшчэ можна пачуць, што, маўляў, Беларусь гэта савок, што тут ён жыве, атрымаўшы палітычны прытулак і від на жыхарства, і збіраецца навекі атайбавацца на гэтых прасторах. Вядома, такі падыход самы зручны і самы саўковы, бо пазбаўляе адказнасці за сваё ўласнае жыццё, якое за беларусаў ніхто не прыжыве, апрача іх саміх. Хто хоча жыць па-саўковаму, так і жыве, наракаючы на лёс і цяжкае дзяцінства, якім у нашым выпадку ёсць савецкае мінулае. Але яны памыляюцца. Калі савок у Беларусі застаўся, дык існуе цяпер хіба ў выглядзе кавалкаў мерцвечыны, хаатычна раскіданых па краіне. Ведаць, дзе яна валяецца, і старацца не наступіць, вось і ўсё, што трэба ад прытомнага беларуса, каб не жыць пры саўку. Мінімальныя навыкі, якім мне цяжка навучыцца. Мерцвячына, усе гэтыя помнікі правадырам і іншым фюрерам, беснусоўныя тапонімы, абсурдныя плякаты, брахлівыя і нудныя тэлеканалы, так званая дзяржаўная сімволіка, уся гэта чырвона-зялёная гніль, маніякальныя графаманы, усе гэтыя пісьменнічкі і паэцішкі, якія змагаюцца за тое, каб беларуская літаратура, не дай бог, не страціла свайго савецкага ўбоства. Тупаватыя чыноўнічкі, якіх нібыта толькі ўчора размарозілі, даставіўшы сюды наўпрост 70-х. Навязлівая прапаганда, якой дзень пры дні бездарныя журналісты на дзяржаўнай службе б'юць па галаве няшчаснае насяленне. Куча лішніх словаў, нікому не патрэбных, але якія засмечваюць прастору так, што ёй бывае немагчыма паварушыцца. Глубок замест культуры. Страх, які робіцца параноя і пры напряжэнні да іншых. Няздольнасць дыскутаваць, гамарыць, думаць. Паталагічны патерналізм, якім атручана ўсё, ад дзіцячага садка да любога працоўнага калектыву і сям'і. Крывадушнасць, нянавісць, рабства. Усё тое, што завецца кароткім словам «савок». Усё, што выдаецца за традыцыйны ўклад жыцця. Здаецца, яе так шмат, гэтай мерцвечыны, што не наступіць, не запэцкацца проста немагчыма. Але Беларусь большая за свой аджылы савок. Усёй гэтай мерзоты ўсё роўна не хапае, каб пакрыць ёй краіну і прымусіць кожнага цалаваць святыя мошчы саўка. Чыстых палянаў і празрыстых азёраў для творчасці тут хапае. Ведаць, дзе бруд і не наступаць. Вось і ўсё, што трэба. Астатняе зробіць час, гісторыя і прыродны закон гніення. Можа, хтось яшчэ і жыве пры саўку, бо не можа без гэтай мерцвячыны. Ну што ж, а некаму падабаецца нюхаць клей. Кожны выбірае сабе тую рэальнасць, у якой яму зручней, і той час, да якога ён гатовы. Беларусы словом «савок» уже амаль не карыстаюцца. Яны карыстаюцца лопатами, граблями и шуфликами. Прибирают свои участки. Сошлись, каб не вынесли на сметник чаго лишнего, у гэтым и бачит свою задачу свядомая беларуская интеллигенция. Интеллигенция – так само «савковое» слово, и оно так само помирает. Никто не заплачет. Бо час не той. Беларусь уже давно не постсоветская. Нормальная европейская краина. Не самая счастливая и не самая богатая. Прыгожая и притихлая. Краина, якая одночи прочнулась серед Европы и тут же отрымала укол у не самое мягкое и болючее место. Спать. Але она готовая жить без совка. И он больше не уладар. Лежит себе в землице сырой, и ветераны мумификационной господарки пускают на могилку шумливые струмяни ностальгии. Их можно зразуметь. И робить свое так само можно. И небеспека тут только одна. Не поблытость мертвый совок с живыми светками. Бронзовые ленины и иншая смецья – это ясная речь совок. А советский Менск, например, это помник архитектуры 20-го стагоддя. Причинение шкоды якому карается по законе. Тому за ягоное вынесшение отказывать апошним белорусским совкам. Напевно, такое махчима только тут. Белорусы любят взаимовыключение, особливо в темный час суток. Выключил и отключился.
Для микрофона «Радио Свобода» был письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуды и дивоцы Беларуси» гучит на наших хвалях каждую субботу.
У эфіры «Радио Свобода» на чарзе «Экспертыза Свободы». Чаму беларускія дэмакратычныя сілы дагэтуль публічна не распачалі працэс вылучэння кандыдатаў на будучыя прэзідэнцкія выбары? Ці будуць апазіцыйныя партыі імкнуцца да вылучэння адзінага кандыдата і якім шляхам? Чаму ідэя плошчы ўжо не выглядае настолькі прывабнай, як на ранейшых выбарах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юрый Шавусаў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Политологичная мудрость кажет, что на наступный день после выборов уже треба починать рыхтоваться до новых выборов. Ну, жарты жартами, але президентские выборы в Беларуси отбудутся праз год-полторы, але неких прикметов, принамсі, у демократичной супольности, публичных прикметов некой активности покуль не видать. Той час, як многие деяния Александра Лукашенко политологами расцениваются менавіта як передвыборшие, подрыхтовка до выборов, ці нават як початок фактичной выборшей кампании, то демократичные силы дагэтуль не могут вызначиться с форматом своего удела, с початком, так сказать, активных дзеянняў, менавіта конкретное уже прасоўванне выборшей кампании. Юрый Шавусаў, ці згодны вы с такой оценкой и чаму так отбывается?
Сапраўды, параўнаючы з іншымі прэзідэнцкімі выбарамі, падрыхтоўка апазіцыі да выбарчай кампаніі выглядае менш актыўнай, абумоўленая гэта тым, што вага прэзідэнцкіх выбараў падае. Умоўна кажучы, дэвальвацыя, якая спасцігла, скажам, мясцовыя выбары, парламенцкія выбары, зараз закранула і прэзідэнцкія выбары. Статус адзінага кандыдата ці статус кандыдата, які правёў паспяховую прэзідэнцкую кампанію, перастаў быць вельмі прывабным для шэрагу апазіцыйных структураў. Вага выбараў падае, яны фактычна захоўваюць толькі адну функцыю, функцыю такога узмацняльніка для тых тэз, якія апазіцыя хоча донести до насельніцтва. Нездарма ж на мінулых парламенцкіх выбарах вось партыя ГП казала пра сваіх кандыдатаў як пра спікераў. Падобна, што гэта той максімум, які апазіцыя можа дасягнуць і на прэзідэнцкіх выбарах, то есть вывучыць некага аднаго спікера ці некалькіх спікераў, якія будуць даносіць да насельніцтва тэзы, якія апазіцыйныя партыі лічаць вартымі. Тая апошняя ініцыятыва, якая літаральна сёння была агучана пра магчымае вылучэнне ў якасці адзінага кандыдата ад апазіцыі палітвязня Міколы Статкевіча, яна пацвярджае падобную канструкцыю, падобнае значэнне прэзідэнцкіх выбараў. Гэта тая пляцоўка, на якой можна размаўляць з усім народам, але не больш.
Юрый Шавусаў, ваше разважанне можна выказаць такой формулай, што апазіцыя ў шырэйшым сэнсе дэмакратычнае грамадства не спадзяецца на перамогу на гэтых выбараў?
Я падазраю, што нават калі б не было тых падзеяў, якія былі звязаныя з выбарамі 2010 года, зараз мы ўсё роўна казалі пра тое, што апазіцыя на перамогу не спадзяецца. Справа ў тым, што канструкцыя правядзення выбараў у Беларусі не прадугледжвае магчымасці перамогі апазіцыйнага кандыдата. Апазіцыйны кандыдат для Александра Григоровича потребны як спарринг-партнер. До речі, цікаво буде назирати, як буде розгортуватися кампанія Лукашенка в той ситуації, коли опозиція не буде вилучати мощного одного кандидата, не буде вилучати шмат альтернативних особних кандидатів.
Андрій Казакевич, а ваше міркування, наскільки справді вірно те, що казав господар Чаусов, що в порівнянні з іншими попередніми президентськими кампаніями на гэты раз вага виборів значно поменшилася, увага до гэтай події, як до головної події в політичному житті, поменшилася, з іншого боку, ну що може бути більш важливе для політиків, для політичних організацій, як президентські вибори?
Ну, вони важливі тоді, коли, скажімо, гэтыя выборы могуць нешта змяніць. Я тут сапраўды згодны з тым, што асабліва істотна некім чынам паўплываць на ход кампаніі, тым больш разлічыць на некую на перамогу. У сучасных умовах пазіцыйным палітыкам вельмі складана, таму, канешне, значэнне гэтай кампаніі як палітычнай падзеі, як падзея, якая можа змяніць нейкую палітычную раскладку Україні, сапраўды не варта, напэўна, так. Ну, як акрамя таго, што вже було значна, можна сказаць про тое, што ўвогуле сістэмны крызіс унутры апазіцыйных структур, ну, я маю на увазі просто наяўнасць кадравых ресурсаў, наяўнасць фінансавых ресурсаў, наяўнасць поля для дзейнасці інфармацыйнага і гэтак далей. Усё гэта знаходзіцца яшчэ ў горшым стане, чым было, скажам, 5 год назад. Гэта яшчэ больше зменшая само поле для альтернативной политической деятельности, ну и, видовочно, не может позитивно уплывать на активность альтернативных политических сил.
Все опошние президентские выборы кандидаты шли так само, разумеючи, что при сегодняшних политических умовах перемоги не удастся добиться, навод, коли она будет электоральная, она не будет у выниках центральной большой комиссии, тому выступала наперед миновитая идея площади. По-нашему, идея площадь на гэтых выборах уже не настолько актуальна, як в 10-м чи в 6-м годзе?
Мне падаецца, што яна зараз увогуле не актуальна і нават па наступені небяспечна, у тым сэнсе, што ўсе патэнцыйныя кандыдаты будуць пазбягаць, таму што яна за дэвом патавлежні можа выклікаць некую реакцію жорстку з боку ўлады, як гэта было напрыканцы 2010 года, як гэта неаднаразова падкрэслівалася беларускімі ўладамі ў сувязі з падзеннем в Украіне. Де по-перше, по-другое, знову ж події в Україні значно змінили настрої насельництва, що тичиться такого кшталту діяння. І вони, відовочно, з'являються зараз непопулярними. Навіть не точно непопулярними, але значна частка насельництва, хоча за все вельми негативно і навіть агресивно може ставитися до такого кшталту пропановам. То я думаю, що, заходячи принаймні от ситуації сьогоднішніх днях, ніяка площа не з'являється актуальним.
Юрі Часа, і ваше так само міркування на конт ідеї площі, яка, ну, стабільно була одною з самих розповсюджених і головна ідея демократичних сіл на президентські вибори, що зараз змінилося?
Справді, стратегія площі достатньо давно була таким чинником, який рухав розпрацовки кампанії опозиційних кандидатів. Покуль що подобно, що ніхто з політиків, які заявляють про своє влучення, не підалює ідею площі. Поготов у 2010 році народ на заклик політиків вийти на площу відгукнувся. І та практика показала, що самой по собі площі, яка, мовляв, як тоді казалося, все вирішує, самой по собі площі явно недостатково для перемоги. Тому я думаю, що у гэтым політичному сезоні акурат тие другасні мети, про які ви казали, зв'язані з узмацненням власних структур або узмацненням опозиції у цілому, вони і будуть основними для опозиційних кандидатів чи опозиційних коаліцій. Напевно, буде так само популярна ідея цілком байкотування цієї президентської кампанії, покинуть Лукашенка сам на сам.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел політологи Юрий Чавусов і Андрій Казакевич. Вів передачу Віталь Циганков.